VOA This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning, Rabu 19 Mei 2021. Setelah berita dunia, nanti kami akan menyajikan laporan mengenai konflik Israel-Palestina yang berlanjut. Komunitas internasional mencurahkan perhatian dan ikut mencari solusi.
Goal remains to bring the current cycle of violence to an end as quickly as possible. And then bring the parties back to the work of building lasting stability.
Masih terkait konflik Israel-Palestina, laporan dari Indonesia pagi ini tentang pengunjuk rasa anti-Israel di beberapa kota.
Mereka diam! Mereka diam! Mereka melindungi para penjahat! Katakan, penjahat! Penjahat! Penjahat!
Selain dua laporan tersebut, ada laporan perkembangan pandemi virus corona di India. Negara itu bersiap menghadapi hantaman gelombang kedua COVID-19 yang bergeser dari kota-kota besar ke desa-desa. Padahal, infrastruktur di sana tidak siap menghadang gelombang pandemi. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kelambanan Dewan Keamanan PBB menelan korban jiwa.
Nobody is succeeding in bringing Israel into compliance to this global call for ending this aggression.
Tidak ada pihak yang berhasil membuat Israel mematuhi seruan global untuk mengakhiri agresi ini, kata Riyad Mansour kepada sejumlah wartawan hari Selasa.
What is the UN's business if it does not come rushing to help us?
Apa gunanya PBB jika tidak segera datang untuk membantu? Dalam sesi darurat hari Minggu, beberapa anggota Dewan Keamanan mendesak penghentian segera kekerasan dalam konflik Israel-Gaza sekaligus menegaskan dukungan mereka terhadap solusi dua negara di wilayah tersebut. Pernyataan ketiganya diblokir Amerika Serikat yang menurut para diplomat khawatir hal itu dapat mengganggu upaya diplomatik untuk menghentikan kekerasan. Kita lihat saja hasil dari upaya mereka, kata Mansour yang menegaskan akan terus mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri perang tersebut. Pengarahan hari Selasa itu datang ketika pertempuran berkecamuk. Sebuah roket yang diluncurkan dari Gaza menewaskan dua pekerja Thailand di selatan Israel hari Selasa, kata polisi, beberapa jam setelah serangan udara Israel merubuhkan gedung 6 lantai di wilayah Palestina yang menampung toko-toko buku dan beberapa pusat pendidikan. Penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan sudah mencapai antara 13% dan 20%, demikian dinyatakan oleh CENTCOM atau Komando Sentral Pentagon hari Selasa. Sementara pihak militer Amerika Serikat berusaha memenuhi tenggat waktu penarikan September 2021. Sejak Presiden Joe Biden memerintahkan penarikan itu pada April lalu, CENTCOM menyampaikan telah memindahkan peralatan militer yang setara dengan muatan 115 pesawat kargo C-17 terisi penuh dari negara itu dan juga menyerahkan lebih dari 5.000 peralatan militer kepada sebuah badan dari Pentagon untuk dimusnahkan. CENTCOM juga menyerahkan lebih dari 5 fasilitas militer kepada Kementerian Pertahanan Afghanistan, termasuk lapangan udara Kandahar di Afghanistan Selatan yang pernah menjadi pangkalan militer terbesar kedua di negara itu untuk pasukan Amerika. Militer Amerika menolak untuk secara akurat mengungkapkan laju dan tanggal akhir penarikan itu guna mempertahankan keamanan operasional yang sedang berlangsung. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa bertemu dengan Presiden Islandia Gunni Thorlacius Johannesson dan Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir di ibu kota Reykjavik. Blinken berada di ibu kota Islandia untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri dari 8 anggota Dewan Arktik. Dalam pertemuan tersebut, Blinken mengumumkan langkah Presiden Joe Biden untuk kembali pada kesepakatan iklim Paris sekaligus tekad Amerika untuk memerangi perubahan iklim. Arktik memanas lebih cepat daripada bagian bumi lainnya dan sangat terpukul karena naiknya permukaan laut akibat mencairnya sejumlah gletser dan lautan es. Perdana Menteri Spanyol terbang ke sebuah daerah kantong di Afrika Utara yang dikuasai Spanyol hari Selasa untuk membendung krisis migrasi dengan negara tetangganya Maroko setelah 6.000 migran berenang atau berjalan melintasi perbatasan. Spanyol mengerahkan pasukan dan polisi tambahan untuk menghalau kerumunan orang yang hendak menembus pagar-pagar keamanan dari Maroko ke teritori Spanyol yang kecil itu setelah terjadi penerobosan besar-besaran oleh para migran sehari sebelumnya. Beberapa video yang muncul yang menunjukkan tentara Maroko membuka gerbang keamanan untuk membiarkan migran masuk ke kota pelabuhan Spanyol. Kedatangan migran gelap yang tiba-tiba itu merupakan krisis serius bagi Spanyol dan Eropa, kata Pedro Sanchez dalam pidato yang disiarkan televisi kepada negara itu sebelum melakukan perjalanan ke Ceuta dan Melilla, sebuah daerah kantong Spanyol lainnya yang berbatasan dengan Maroko. Amerika Serikat menyatakan pemberian bantuan baru kepada minoritas Muslim Rohingya Myanmar yang banyak melarikan diri dari kekerasan ke negara tetangga Bangladesh atau menjadi pengungsi di dalam negeri. Ratusan ribu pengungsi itu melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar pada tahun 2017. Dana tambahan sebesar $155 juta akan digunakan untuk melanjutkan upaya dukungan yang kritis bagi pengungsi Rohingya dan komunitas tuan rumah di Bangladesh serta juga pengungsi Rohingya dan orang-orang lain di Burma. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyatakan dalam sebuah siaran pers, bantuan Amerika akan membantu pemenuhan kebutuhan yang mendesak bagi hampir 900 ribu pengungsi di Bangladesh yang melarikan diri dari tindak kekerasan mengerikan di negara bagian Rakhine Burma, termasuk kaum perempuan dan anak-anak, kata Blinken lebih lanjut. Ia menjelaskan bantuan Amerika untuk mereka yang terkena dampak krisis Myanmar sejak tahun 2017 telah mencapai $1.3 miliar. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, dari berita dunia kita beralih ke laporan wartawan. Sementara pertempuran antara Israel dan Palestina tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, seluruh dunia menyuruhkan pengakhiran kekerasan segera di kawasan itu, serta pencarian solusi yang bisa diterima oleh kedua pihak.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bergabung dengan 8 menlu dari 8 Arktik di Islandia untuk membahas perubahan cuaca. Tetapi kekerasan yang semakin buruk antara Israel dan Palestina membayang-bayangi perundingan itu. Pada Selasa, pemerintahan Biden mengungkapkan dukungannya bagi gencatan senjata antara Israel dan militan Hamas di Gaza. Blinken berbicara pada sebuah briefing pers di Reykjavik.
Our goal remains to bring the current cycle of violence to an end as quickly as possible, and then bring the parties back to the work of building lasting stability.
Sasaran kami adalah mengakhiri daur kekerasan yang sekarang berlangsung secepat mungkin dan mempertemukan kembali pihak-pihak yang bersengketa guna mengusahakan stabilitas yang langgeng yang sudah sepatutnya diperoleh rakyat Palestina dan Israel.
Sekelompok kecil demonstran pro-Palestina mengibarkan spanduk dan bendera melakukan protes di luar tempat konferensi di mana Blinken bertemu dengan Menlu Islandia, Guðlaugur Thór Þórðarson. Ketika bertemu dengan para dubes untuk Rusia, Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan komunitas internasional harus aktif mencari solusi dalam konflik antara Israel dan militan di Gaza. Tetapi ia menegaskan bahwa setiap solusi atas konflik yang sedang berlangsung ini harus didasarkan pada resolusi-resolusi yang relevan dari Dewan Keamanan PBB.
Считаем императивом прекращения насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения.
Kami menganggap penting agar tindakan kekerasan diakhiri oleh kedua pihak dan sebuah usaha aktif untuk menyusun solusi yang didasarkan pada resolusi relevan dari Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, Menlu Jerman Heiko Maas pada Senin mengomentari eskalasi konflik di Timur Tengah itu. Ia mengatakan Eropa harus memainkan peran untuk mengakhiri kekerasan.
Ich glaube, dass es die Erwartungshaltung im Nahen und Mittleren Osten gibt, dass Europa...
Saya yakin ada harapan di Timur Tengah bahwa Eropa diperlukan, bahwa Eropa harus memainkan peran. Untuk itu, kita di Eropa harus memutuskan peran apa yang kita mainkan.
Tetapi Maas mengakui merumuskan peran itu tidak mudah, karena terdapat berbagai pendapat di antara ke-27 negara anggota Uni Eropa. Komentar Maas datang ketika Uni Eropa akan melakukan pertemuan khusus para menteri luar negeri guna membahas konflik itu pada Selasa. Uni Eropa belum pernah memiliki pengaruh yang setara dengan Washington di kawasan Timur Tengah dan tidak akan ada terobosan segera yang bisa diharapkan dari pertemuan itu.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Di India, krisis kesehatan yang dipicu oleh gelombang kedua pandemi COVID-19 yang ganas bergeser dari kota-kota besar ke kota-kota kecil dan desa-desa. Memerangi penyebaran virus di daerah pedesaan, tempat tinggal 2/3 penduduk negara itu, menurut kalangan pakar kesehatan, telah menjadi tantangan baru bagi India.
Para kerabat berusaha membantu orang-orang terkasih yang menderita COVID-19 di sebuah rumah sakit di kota kecil di India Utara. Di sebuah desa, orang-orang dengan gejala virus mematikan itu dirawat di luar ruangan karena warga mengatakan mereka tidak punya pilihan lain untuk mengakses fasilitas kesehatan. Yogesh Talan, mantan kepala desa di wilayah itu, berbicara dengan VOA.
Ketika orang pergi ke rumah sakit, mereka mendengar bahwa tidak ada tempat tidur, tidak ada perawatan yang tersedia, dan tidak ada dokter atau petugas kesehatan. Ketika mereka pergi ke rumah sakit swasta atau klinik dokter, mereka hanya mendapat resep obat. Pasien tidak berdaya.
Di desa-desa, keluarga-keluarga yang berduka menceritakan kisah tentang bagaimana mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena virus mematikan itu ketika gelombang kedua pandemi mengamuk di pedesaan India setelah mereda di kota-kota besar seperti New Delhi. Perdana Menteri Narendra Modi telah memberikan peringatan yang suram.
Infeksi ini sekarang menyebar dengan sangat cepat ke desa-desa. Semua pemerintah negara bagian mencoba segalanya untuk menghentikan pandemi ini. Kesadaran masyarakat desa dan kerjasama badan-badan pemerintahan desa sama pentingnya untuk mengendalikan penyebaran ini.
Pemerintah mengatakan akan menambah jumlah tempat tidur rumah sakit dengan dukungan oksigen di distrik pedesaan yang biasanya tidak memiliki pusat kesehatan yang lengkap. Namun, tantangannya adalah memenuhi tuntutan tersebut. Bahkan di kota-kota besar, rumah sakit modern sudah kewalahan dan persediaan oksigen semakin menipis. Fasilitas-fasilitas seperti itu jarang ditemukan di pedesaan, seperti diungkapkan oleh Rajmohan Panda dari Yayasan Kesehatan Masyarakat India.
Anda mungkin memiliki beberapa fasilitas seperti itu di daerah semi perkotaan, tetapi sangat jauh dari apa yang ada di metro dalam hal kecanggihan, baik dalam infrastruktur maupun dalam keterampilan dan kapasitas petugas untuk dapat menangani virus.
Desa-desa juga akan terpukul paling parah oleh kekurangan vaksin yang telah menghambat upaya inokulasi negara itu. Sementara orang tua bisa mendapatkan suntikan di pusat kesehatan, India telah mengamanatkan bahwa orang dewasa di bawah 45 tahun harus mendaftar lewat teknologi berbasis aplikasi. Namun, banyak warga pedesaan yang tidak memiliki ponsel pintar atau akses ke internet. Para pakar kesehatan mengatakan lambatnya penyuntikan di pedesaan tempat 2/3 penduduk negara itu tinggal akan mempersulit upaya melawan amukan gelombang kedua pandemi virus corona di India. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Unjuk rasa mengecam serangan Israel terhadap jalur Gaza digelar di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di depan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta Selasa. Presiden Joko Widodo mengutuk serangan udara Israel yang menewaskan ratusan warga Palestina.
Ratusan pengunjuk rasa pro-Palestina berpawai menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang dijaga ketat hari Selasa. Mereka menuntut diakhirinya serangan udara Israel di jalur Gaza.
Mereka diam! Mereka diam! Mereka melindungi para penjahat! Katakan, penjahat! Penjahat!
Sambil mengibar-ngibarkan bendera Indonesia dan bendera Palestina, serta poster-poster bertuliskan Bebaskan Palestina, beberapa ratus pengunjuk rasa berkumpul di sepanjang jalan utama di Jakarta yang membentang di luar kedutaan itu. Lebih dari 1.000 polisi dikerahkan di sekitar kompleks tersebut yang diblokir oleh pemisah jalan beton. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel dan tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Satu kelompok pengunjuk rasa yang diorganisir oleh kelompok Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMI meneriakan Allahu Akbar dan kebebasan untuk Palestina saat mereka berpawai.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Spanduk dan poster mereka mengecam serangan udara di Gaza dan mengecam dukungan kuat Amerika terhadap Israel.
Hari ini, insya Allah, di depan kedua Amerika ini, kita semua, pohon-pohon, jalan-jalan, Pak Polisi, dan semua benda mati akan menjadi saksi di akhirat bahwa saat Israel menjajah Palestina, kami semua, ya Allah, saksikan Allah, berada di pihak yang membutuhkan Israel, betul? Yang mendukung Palestina, betul?
Kelompok lain yang diorganisir oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menggelar aksi serupa beberapa ratus meter dari kedutaan. Mereka meneriakan "Selamatkan Palestina" saat berpawai melalui pusat kota Jakarta menuju kantor misi PBB. Protes-protes serupa yang diorganisir oleh serikat-serikat pekerja berlangsung pada waktu yang sama di hari Selasa di kota-kota lain di Indonesia, termasuk di Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Riau. Pihak berwenang memperingatkan para demonstran untuk menjaga jarak sosial selama demonstrasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Indonesia telah lama menjadi pendukung kuat Palestina, dan Presiden Joko Widodo sudah menyatakan mengutuk serangan udara Israel tersebut. Agresi Israel harus dihentikan, cuit Jokowi hari Minggu di Twitter. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu malam, Jokowi, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan meredakan situasi. Ketiga pimpinan negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara itu juga mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak untuk menjamin keamanan dan perlindungan warga sipil Palestina. Untuk Arif Budiman, Serifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning, Rabu 19 Mei 2021. Dalam paruh kedua siaran pagi ini, kami akan menyampaikan informasi ekonomi, data yang dicatat dari bidang-bidang seperti operasi kereta barang dari Tiongkok ke Eropa, kapasitas pembangkit energi listrik, dan persetujuan untuk pembangunan proyek, semuanya menunjukkan kenaikan ekonomi Tiongkok. Menurut Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, NDRC. Jin Chandong, Direktur Departemen Studi Kebijakan NDRC, mengatakan dalam konferensi pers, kami sekarang mempunyai 38 ribu kereta barang yang beroperasi dari Tiongkok ke Eropa, membawa 3,4 juta peti kemas standar. Peti kemas itu tiba di 151 kota di 22 negara Eropa dengan sistem logistik dan distribusi yang mencakup seluruh benua Eropa. Pada April, NDRC menyetujui 12 proyek investasi tetap dengan nilai total 13,6 miliar dolar, terutama dalam industri transportasi dan informasi. Kini kita beralih ke Meksiko. Ekonomi Meksiko kemungkinan tumbuh lebih dari 1/5 pada April dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu ketika pandemi COVID melumpuhkan bisnis. Menurut perkiraan awal yang diterbitkan Badan Statistik Nasional INEGI Selasa. Negara ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin itu mungkin tumbuh 20,6% dibandingkan pada April 2020, kata INEGI. April lalu, ekonomi menyusut hampir 20% dibandingkan pada bulan yang sama tahun 2019. Demikian angka yang dicatat oleh badan statistik tersebut. Beberapa peramal ekonomi yakin ekonomi Meksiko akan tumbuh 5% atau lebih tahun ini. Menurut revisi terbaru dari lembaga pemeringkat Fitch hari Senin. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 6 anak yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah sekaligus pendeta di Medan memasuki babak baru. Pelaku kini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Polisi telah menetapkan BS sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 6 orang anak di bawah umur di Kota Medan, Sumatera Utara. Juru bicara Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, BS saat ini telah ditahan di rumah tahanan polisi Polda Sumatera Utara.
Ya, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. itu dikenakan pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Penetapan tersangka itu dilakukan usai penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Polisi telah meminta keterangan terhadap 6 anak korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan BS. Saat ini polisi sedang melengkapi berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual ini untuk dilimpahkan ke pihak kejaksaan.
Kita tentu berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, kemudian mengirim berkas apabila sudah lengkap, pemeriksaan, bukti-bukti yang lain, dan sebagainya. Kita mengirimkan segera ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut oleh teman-teman kejaksaan.
Ditetapkannya BS sebagai tersangka mendapat respon positif dari keluarga korban pelecehan seksual anak. Kepastian hukum yang selama ini ditunggu para keluarga korban akhirnya terjawab sudah. AT, orang tua dari salah satu 6 anak korban pelecehan seksual, mengatakan pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya. Pasalnya, korban pelecehan seksual anak yang dilakukan BS mencapai 6 orang.
Kita berharap ini dihukum seberat-beratnya lah. Seadil-adilnya, karena yang kita rasakan sebagai orang tua itu sangat pahit lah, ya kan, sangat menyakitkan. Masa anak-anak dibegituin, sekolah yang kita percaya untuk mendidik anak-anak kita, gitu. Tapi diperlakukan seperti itu kan sangat pahit rasanya.
Seperti diketahui, BS merupakan seorang kepala sekolah di SD Galilea Hosana School di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Selain menjadi kepala sekolah, BS juga diketahui merupakan seorang pendeta pembantu di Gereja Bethel Indonesia atau GBI Sempakata, Kota Medan. Rangkaian dugaan pelecehan seksual anak ini terungkap usai dibuatnya surat perdamaian pada 30 Maret 2021. Sebelumnya, BS pada 12 Maret 2021 diduga telah melakukan pelecehan seksual anak terhadap 2 siswinya. Akhirnya diketahui bahwa 6 siswi di sekolah itu pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan BS. Pada 1 April 2021, para keluarga korban pelecehan seksual itu resmi melaporkan tindakan bejat kepala sekolah tersebut. Atas laporan itu, kemudian pada 11 Mei 2021, BS ditangkap pihak kepolisian. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah mengutamakan pembangunan 4 tujuan wisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Untuk Borobudur, pemerintah menyalurkan dana melalui Kementerian Pariwisata untuk penataan Taman Wisata Candi. Namun, arus wisatawan ke Candi Borobudur anjlok akibat pandemi virus corona.
PT Taman Wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah merupakan salah satu BUMN yang mengelola 3 candi, yaitu Candi Borobudur, Candi Ratu Boko, dan Candi Prambanan, seperti dijelaskan direkturnya, Putu Sedana.
Pemerintah memberikan anggaran besar untuk Borobudur dan kawasannya dengan infrastruktur jalan-jalan, trotoar-trotoar, kemudian akses tol arah menuju ke Candi Borobudur.
Sayangnya, Borobudur yang tiap tahun dikenal sebagai tempat berlangsungnya upacara Waisak atau hari kelahiran, mendapat wahyu dan hari wafatnya Sida Gautama, Buddha, sudah 2 tahun ini sepi. Peringatan Waisak yang seharusnya dibanjiri oleh wisatawan dan para biku dari negara-negara Asia dibatalkan karena pandemi.
Yang datang ke Candi Borobudur 2019 sejumlah 4.037.000. Untuk secara pendukung sudah ada desa-desa wisata, ada kerajinan gerabah, kain-kain bekas itu dibuat lukisan, pengrajin-pengrajin yang dari bambu, dari rotan, kayu-kayu itu sampai diekspor juga.
Taman Wisata Candi Borobudur yang sudah berbenah sejak tahun 2018 akan sepi dari wisatawan. Namun bagaimana kehidupan para perajin dan seniman di sekitar candi ketika sepi wisatawan? Seorang pemilik dan pelukis Liman Jawi Art House, Umar Kusaini, mengatakan.
Selama ini boleh dibilang 80% lah itu justru wisatawan asing. Makanya pandemi ini kita sangat terpukul, Bu. Jadi kita tidak bisa mengadakan pameran, kunjungan wisatawan asing tidak ada. Jadi akhirnya kita ya prihatin.
Padahal sebelum pandemi, ia selalu mengadakan pameran tetap dan 2 bulan sekali bersama dengan para seniman baik lokal maupun internasional. Umar Kusaini, 49 tahun, yang memprakarsai berbagai kesenian di sekitar Candi Borobudur, mengenang semasa kunjungan Ratu Denmark, Margaret II, ke Sanggar Seninya tahun 2015. Sementara seorang pelaku bisnis, Edi Sutrisno, yang pada tahun 2019 sebelum pandemi meresmikan hotelnya, Kanaya mengatakan,
karena sekarang ini Idul Fitri dan Waisak berdekatan atau di satu bulan Mei, maka pengusaha sektor pariwisata di Candi Borobudur itu mengeluh lah. Namun demikian, seperti saya pelaku bisnis wisata di Candi Borobudur, saya mengembangkan promosinya di lokalan, jadi satu provinsi.
Padahal sebelum berinvestasi membangun rumah makan dan hotelnya, Edi telah melakukan studi dan mempelajari potensi yang terdapat di Candi Borobudur dan sekitarnya.
Potensi pariwisata dari Taiwan, Tiongkok, Thailand ke Candi Borobudur itu besar. Nah, saya lalu berinvestasi rumah makan yang kelasnya internasional.
Pandemi tidak hanya merugikan pariwisata di Candi Borobudur, namun juga di seluruh dunia. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Dalam masa pandemi COVID-19, dokter hewan di Amerika mendapati adanya peningkatan hewan piaraan yang mereka periksa. Menurut Asosiasi Produk Hewan Peliharaan di Amerika, lebih dari 12,5 juta rumah tangga mengusahakan adopsi hewan peliharaan baru sejak pandemi dimulai.
Dokter hewan di seluruh Amerika tengah menghadapi peningkatan jumlah hewan piaraan yang harus diperiksa selama pandemi COVID-19. Kepada Associated Press, Dr. Katarzyna Ferry dari Veterinary Specialty Hospital di Palm Beach Gardens, Florida, mengatakan mereka melihat sekitar 10% peningkatan dalam jumlah hewan yang mereka tangani sejak pandemi mulai.
I know that number-wise we've seen about a 10% increase since the pandemic has started in patient numbers.
Mereka sangat sibuk, bahkan tidak bisa menerima hewan piaraan yang baru, meskipun telah menambah jam kerja dan mempekerjakan karyawan tambahan. Menurut Dr. Katarzyna Ferry, situasinya sangat sulit. Mereka tetap mengalami kekurangan karyawan, walau telah aktif mencari karyawan tambahan.
As much as we do try to keep up with the demand for additional staff, it has been very difficult. We are still short staff despite active seeking of additional staff.
Dr. Katarzyna Ferry mengatakan banyak klien yang membawa hewan piaraan mereka ke rumah sakit karena ketika berada di rumah mereka lebih mampu melihat perubahan kebiasaan dari hewan piaraan mereka yang mungkin luput dari perhatian kalau mereka tidak berada di rumah.
We definitely have seen clients that have brought their pets in because they are at home and able to notice behavioral changes in their pets that they may not have noticed had they not been home.
Warga Amerika Jessica Wright yang tinggal di kota Decatur di negara bagian Georgia mengadopsi anjingnya yang bernama Penny saat pandemi.
The one thing that I love about having her during the pandemic is being at home, and working from home, it's really nice to get up, you know, 4 or 5 times during the day and take her for a 15-minute walk. And I think that's been the best part.
Satu hal yang disukai Jessica dari memiliki hewan piaraan selama pandemi adalah karena dengan bekerja dari rumah, ia bisa mengajak Penny berjalan-jalan 4 hingga 5 kali sehari selama 15 menit. Itulah hal terbaik yang ia rasakan. Banyak dokter hewan yang mengeluh keletihan sehingga juga rasa empati pada hewan berkurang. Sekolah dokter hewan juga tidak bisa menghasilkan lulusan kedokteran hewan dengan cepat, mengingat pekerjaan untuk dokter hewan dan teknisi dokter hewan diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam beberapa tahun ke depan. Saya Dania Iman melaporkan dari VOA di Washington, D.C.
VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa didapat di situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Siaran pagi ini diproduksi Erna Wiyasih bersama semua rekan kerja yang bertugas. Dari VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam!